Sila ducha je potrebná a nepozná hraníc. Ja s udivením nurím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.
Košariská, Slovensko, 21. júl 1880. V rodine evanjelického farára sa ako šieste dieťa v poradí narodil Milan Rastislav Štefánik. Budúci generál a nesporne jedna z najvýznamnejších postáv československých dejín. Slovák, ktorý sa spoločne s Tomášom Garrigou Masarykom a Edvardom Benešom zaslúžil o vznik Československej republiky.
Jeho krátky život bol vyplnený štúdiom, publicistickou činnosťou a vedeckou i spoločenskou aktivitou. Bol astronóm, vojenský letec a diplomat so zmyslom pre predvídavosť.
Nechcem žiť na cudzí úkor, na cudzie svedomie. Chcem žiť, ale chcem len život zdôvodnený. Chcem vedieť driev, to som, kde som, na čo som, než sa podvolím zemskému vegetovaniu. Slovom, chcem byť muž a nie figurka.
Malý Milan vyrastal v skromnom prostredí a hoci bol synom farára, jeho život sa takmer ničím nelíšil od života detí košarištianskych roľníkov. Prvé tri triedy ľudovej školy vychodil v rodnej dedine a podľa slov učiteľa bol najlepším žiakom. Aby mohol študovať na strednej škole, musel sa dôkladne naučiť po maďarsky. Preto už ako 9-ročný odišiel z domu do Šamorína, aby sa na strednú školu pripravil.
Stredoškolské štúdium začal na Evanjelickom líceu v Prešporku, dnešnej Bratislave. V rokoch 1890 až 1893 pokračoval v dolnozemskom Sarvaši, kde učilo aj niekoľko slovenských profesorov. Nemali záujem na pomaďarčovaní slovenských študentov, čo bola jedna z hlavných úloh maďarských škôl vo vtedajšom Uhorsku. Štefánik, napriek konfliktu s maďarskými študentmi, za ktorý mu hrozilo vylúčenie, študoval s výborným prospechom a naďalej si upevňoval svoje národné povedomie.
Po maturite síce poslúchol svojho otca a na technike si zvolil štúdium stavebného inžinierstva, ale namiesto Budapešti si zvolil Prahu, kde v tom čase študovalo viacero uvedomelých Slovákov. Bol to napríklad Igor Kulík alebo Emil Lány, ďalej Ivan Fajnor, Ján Botto vlastným menom Ivan Krasko, Ján Budala, Samuel Kupčok, ale aj mnoho ďalších. Všetci boli členmi vysokoškolského spolku Detvan. V Prahe bolo navyše možné získať štipendium od Československej jednoty a iných organizácií. Štefánik si v žiadosti o štipendium napísal, že nasledoval hlas vnútorných túžob srdca a že chce všetky svoje schopnosti venovať v prospech svojho národa.
Život je vraj ťažký, život je vraj krátky. Áno, ale koľko je tých okamžikov v našom jestvovaní, ktoré opakovane mohli by sme nazvať životom. Nakoľko život znamená uvedomelé úsilie o rozvoj telesných a duševných našich ústrojov a schopností za účelom ich uplatnenia pre všeobecné dobro a ušlachtilú zdravú krásu.
Po 2 rokoch na Českej vysokej škole technickej zmenil smer svojho štúdia a budúceho povolania. Pohrúžil sa nielen do tajomstiev astronómie, ale aj matematiky, fyziky a iných vedných odborov na filozofickej fakulte. Jeden semester študoval aj v Curychu a v roku 1904 ukončil vysokú školu doktorátom.
Ale Štefánik nevenoval pražský pobyt iba štúdiu. Odchovaný slovenským národným prostredím a maďarskými školami, bol veľmi očarený duchovnou atmosférou vtedajšej Prahy. Aktívne sa zapojil medzi slovenských študentov v spolku Detvan a po čase sa stal jeho predsedom. Spolok Detvan bol ovplyvnený myšlienkami profesora Tomáša Garrigua Masaryka a jeho členovia neskôr zohrali významnú úlohu v medzivojnovom, politickom a kultúrnom živote Slovenska. Štefánik patril medzi najčastejších hostí na stretnutiach študentov v Masarykovej rodine. Hoci v tej dobe nebol Masaryk v očiach českej verejnosti príliš obľúbený. Z hrstky jeho verných stúpencov sa neskôr vytvorila jeho realistická strana.
Hovorí doktor filozofie Vojtech Čelko, predseda spoločnosti generála Milana Rastislava Štefánika v Prahe.
Keď prišiel Milan Rastislav Štefánik do Prahy, tak vysokoškolský spolok Detvan existoval už takmer 15 rokov a mal možnosť zapojiť sa do práce. Najprv chodieval a počúval, recitoval básne svoje i iných a snažil sa zoznámiť s niektorými ľuďmi, ktorí mali pre neho význam v tom smere, že mu imponovali. Jeden z takých bol Tomáš Garrigua Masaryk. Ale pretože on bol veľmi spoločenský, sa dostal do spoločnosti Jaroslava Vrchlického, ktorý neskoršie bol aj jeho promotorom pri ukončení vysokej školy. Poznal sa s Ruženou Svobodovou, s F.X. Šaldom. Jeho z najbližších priateľov bol Vavro Šrobár, ktorý neskoršie bol ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Jeden z jeho dobrých priateľov bol skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský. Štefánikovi išlo aj o to, aby zapojil do práce učňovskú mládež, ktorá prichádzala zo Slovenska, a toto urobilo problém aj v spolku Detvan, pretože nemali niektorí detvanci veľký záujem, aby sa v tomto smere rozširovala ich činnosť. Boli v podstate rozdelení na vplyvy martinské a vplyvy hlasistické, ktoré boli pod Masarykovým vplyvom. Štefánik zastával niekoľkokrát rôzne funkcie, bol tajomníkom Detvanu a dvakrát bol aj predsedom.
Pretože po skončení štúdií boli šance uplatniť sa v Prahe veľmi malé, Štefánik na radu profesora Cengera odchádza do Francúzska a postupom času sa stáva spolupracovníkom Žila Jansena v Meudonskom observatóriu neďaleko Paríža. V priebehu rokov sa so svojimi schopnosťami a húževnatosťou presadzuje nielen na poli vedy, ale aj v diplomatickej oblasti. F.X. Šalda vo svojej eseji Osobnosť Milana Štefánika napísal:
Teprve pobyt v Paříži, styk s francouzskou společností a vědou, s francouzským uměním, rozvinuli, zdá se, všechny síly Štefánikovy osobnosti. Ze Štefánika stal se v Paříži dokonalý gentleman, světový člověk ušlechtilé kultury vnějškové i vnitřní. Bylo-li na něm něco provincionálního, odpadlo to samo sebou ve velkém městě pařížském, kam pronikl záhy po svém přesídlení. Neboť jako Slovák měl Štefánik již přirozenou vlohu k opravdové noblese i vnějškové. Třeba to znělo mnohému našinci, neznalému skutečnosti, nepravděpodobně. Na Slovensku, mezi slovenskou inteligencí, bylo vždy mnohem méně baráčnictví a maloměšťáctví než mezi inteligencí českou a mnohem více talentu k opravdovému světoobčanství než u nás.
V Paríži sa Štefánik stretáva s vedeckou špičkou francúzskej astronómie. 17. júna 1905 sa na odporúčanie Žila Jansena spolu s Gastonom Milošom pripája k vedeckej výprave do hvezdárne na vrchol hory Mont Blanc. Na tomto mieste strávi 2 týždne pozorovaním Slnka a planéty Mars. Takto na Štefánika spomínal francúzsky astronóm a spisovateľ Kamil Flammarion.
Bol nadaný neúnavnou činnosťou. Energický, schopný zotrvať na vrchole Mont Blancu niekoľko dní aj niekoľko týždňov, živiac sa čímkoľvek. Dokázal nespať, vykonať všetky úlohy, nepochybovať o ničom. Hoci sa mi jeho zdravie zdalo príliš krehké.
Hoci mal mladý Štefánik na svojom konte mimoriadne množstvo úspešných vedeckých prác a preukázal enormnú pracovitosť i snahu, ako cudzincovi sa mu nepodarilo prekonať rivalitu parížskych vedeckých kruhov. Nepodarilo sa mu ani vybudovať si trvalé vedecké postavenie. V roku 1906 mu nový riaditeľ observatória Henri Delandre znemožnil ďalšiu vedeckú činnosť v Meudone práve preto, že bol cudzinec.
Zostanem vždy svoj. Verný kruh pravdy, krásy, energie, sily. Bojím sa, že môj ďalší život podobať sa bude nebeským telesám, ktoré sa úžasnou rýchlosťou rútia zo všeho míra, leskom svojim očarúvajú pozorovateľov a v podstate sú len mŕtve, stuhlé balvany bez stopy života.
Štefánik hľadá východisko v samostatnom postavení, vo vlastnom pozorovaní. S týmto cieľom precestoval v nasledujúcich 7 rokoch až do vypuknutia prvej svetovej vojny celý svet. Pozoroval zatmenie slnka vo vtedajšom Turkmenistane. Zorganizoval expedície do Severnej Afriky, prešiel horský masív Atlasu, Saharu, precestoval Tunisko, navštívil Kartágo, pozoroval heliovú kométu na Tahiti, zatmenie slnka v Brazílii, budoval observatórium v Ekvádore.
V danom období sa stal členom viacerých vedeckých spoločností. Prednášal na pôde Francúzskej akadémie vied, Medzinárodnej únie pre výskum slnka v Oxforde, ale aj na ďalších vedeckých fórach. Napísal viacero vedeckých štúdií na tému astrofyziky a solárneho výskumu. Stal sa autorom vynálezov v oblasti fotografie a kinematografie, je mu udelený rad čestnej légie. To všetko, ale hlavne astronómia, otvorilo Štefánikovi cestu do politických kruhov v Paríži a neskôr aj do celého sveta. Hovorí doktor prírodných vied Jiří Grigar, astronóm a astrofyzik.
Milan Rastislav Štefánik obhájil v roce 1904 na Karlově univerzitě v Praze doktorskou disertaci s názvem O nových hvězdách z doby předtychonovské a o nově v souvězdí Kasiopeji z roku 1572. S doporučením profesora Jaroslava Vrchlického odcestoval do Francie a nastoupil na observatoři v Meudonu, kterou v té době řídil Jules Janssen. Janssen dokázal v letech 1890 až 1893 vybudovat na vrcholu Mont Blancu hvězdárnu, tehdy nejvyšší na světě. Janssen nabídl Štefánikovi, aby společně s francouzským astronomem Milošou uskutečnili v letě 1905 na observatoři spektroskopická pozorování slunce. Kvůli špatnému počasí uvízli oba astronomové na vrcholu na 2 týdny a zcela vyčerpáni se vrátili do Chamonix. Ještě téhož roku pozoroval Štefánik společně s Janssenem úplné zatmění slunce ve Španělsku. Následně se Štefánik pustil do konstrukce slunečního spektroskopu, jenž by umožnil získávat spektra slunce v infračerveném oboru. V roce 1906 uskutečnil 2 další výpravy na vrchol Mont Blancu, které byly velmi úspěšné. Kromě slunce pozoroval také planety Venuši, Merkur a Jupiter. 3 další výpravy na vrchol v roce 1908 měly záchranný charakter. Hrozilo, že observatoř spadne do rozšiřující se trhliny v ledovci. Štefánik se na laně spustil dovnitř trhliny, aby zjistil, zda je nebezpečí akutní. Při poslední výpravě v září 1908 organizoval snesení cenných přístrojů do Chamonix. Za vědecká pozorování, která na vrcholu Mont Blancu vykonal, obdržel v roce 1907 Janssenovu cenu Francouzské astronomické společnosti. V roce 1911 získal Wildovu cenu za svá pozorování úplného zatmění slunce na Tahiti. Jeho posledním výkonem v oboru astronomie byl projekt Hvězdárny v Ekvádoru na počátku roku 1914, který tamnější vláda posléze realizovala. Tím jeho velmi úspěšná astronomická dráha, trvající jen 10 let, skončila. Ze Štefánika se stal voják, pilot, diplomat a nakonec jeden z trojice otců zakladatelů Československa. Sám své nasazení komentoval. Nic mi nebylo nemožné, protože jsem to chtěl. Po Štefánikovi je pojmenována planetka číslo 3571 Milan Štefánik. Byla objevena na Kleti. Jeho jméno nese také Štefánikova hvězdárna v Praze, jejíž jméno bylo však třikrát zakázáno. V letech 1939, 1948 a 1970.
Zpráva o vypuknutí prvej světové vojny zastihla Štefánika v Maroku a znamenala koniec jeho temer 10-ročného vedeckého obdobia. Prvým vojenským transportom sa vracia do Francúzska, lebo ako francúzsky občan podliehal mobilizácii. Keďže sa už od študentských čias poriadne neliečil, neodviedli ho pre zlý zdravotný stav na front. Dostal sa do nemocnice a neskôr do sanatória. V polovici septembra 1914 bol zo sanatória prepustený a krátko na to sa ako dobrovoľník prihlásil do služieb vojenského letectva. Koncom januára 1915 nastúpil do vojenskej školy v Chartres, južne od Paríža, kde napokon získal titul pilota a hodnosť desiatníka. Po ďalšom leteckom výcviku sa stáva poručíkom. V máji 1915 sa už ako prieskumný a výzvedný letec priamo na fronte konečne dostáva k eskadre MF-54. Patrila do stíhacej divízie so sídlom v meste Le Bourget. Súčasne sa Štefánik zaslúžil o vytvorenie pravidelnej meteorologickej služby vo francúzskej armáde. 1. septembra 1915 bol prevelený k leteckej eskadre MF-S-99 do Srbska. Vynikal chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. Využíval svoje technické nadanie, vedecké skúsenosti a tiež poznatky z budovania meteorologickej služby. Vrchný veliteľ francúzskej armády, maršál Ferdinand Foch, o ňom povedal.
Je to jeden z najskvelejších vojakov, ktorých som v tejto vojne spoznal.
Štefánik sa neúnavne zaoberal myšlienkou, ako zapojiť Slovákov a Čechov do boja na strane dohody. Považoval za nevyhnutné, aby dohoda vzala národno-oslobodzovací boj Slovákov a Čechov na vedomie. Tomáš Garrigue Masaryk píše.
Štefánik ve své osobě stělesnil dohodu. Věrný Slovák a Čech, oddaný Slovan, naturalizovaný Francouz, milovník Itálie, neúnavný pracovník v zájmu celé dohody.
V Srbsku bojoval anglicko-francúzsky expedičný zbor proti Bulharom a vojskám ústredných mocností. Koncom októbra pri ústupe srbského vojska na Kosovo pole prišiel Štefánik skoro o život. Vyčerpaný a chorý po namáhavej dobrodružnej ceste sa letecky dostal do Albánska. Neskôr bol z talianského prístavu Brindisi dopravený loďou do Ríma, odkiaľ sa napokon 4. decembra 1915 premiestnil do Paríža. Hovorí profesor, doktor vied, Jan Rychlík.
V říjnu 1915 se k centrálním mocnostem připojilo Bulharsko, které zahájilo útok proti Srbsku ve snaze získat Makedonii. Srbská armáda se tím pádem dostala do kleští a tomuto náporu už nedokázala vzdorovat. Proto po pádu města Niš, kam přesídlila srbská vláda z Bělehradu, bylo rozhodnuto o evakuaci zbytku srbských vojsk přes Kosovo a Albánii k Jaderskému moři. Současně z jihu začala postupovat anglo-francouzská expediční armáda, která se vylodila v Řecku v Soluni. Milan Rastislav Štefánik, který v té době působil jako pozorovací pilot na srbské frontě, při evakuaci města Niš havaroval. Podařilo se mu se zachránit a prodělal potom ústup k moři přes albánské hory. V této době ho opět postihly zdravotní potíže, dostal chrlení krve a zdálo se, že tu cestu nevydrží. S pomocí svých francouzských přátel nicméně se mu podařilo dostat na jaderské pobřeží. Byl potom převezen do nemocnice v Římě, kde se léčil, a v té nemocnici v Římě se seznámil s mnoha zajímavými lidmi. Mimo jiné zde navázal kontakt s paní Claire de Juvenel, francouzskou, která ve Francii měla salon, kde se scházeli vynikající politici, literáti, filozofové a prostě velké osobnosti této doby. Byla to právě paní de Juvenel, která potom ve Francii otevřela Štefánikovi cestu do politických kruhů francouzských, především k ministerskému předsedovi Aristidu Briandovi, který byl velice vlivným politikem. A toho dokázal Štefánik využít už jako místopředseda Československé národní rady. On také pomohl, aby Edvard Beneš mohl navštěvovat francouzské vládní kruhy.
Štefánik, francouzský letec slovenského původu, hrdina Balkánského frontu, sa po zotavení z vojenských útrap postupne dostával do pozornosti parížskej spoločnosti, najmä prostredníctvom svojich známych a priateľov. Veľmi mu pomohla madame Claire Boise de Juvenel, v salóne ktorej sa stretávali najvýznamnejšie osobnosti francúzského verejného a kultúrneho života. Claire Boise de Juvenel o Štefánikovi napísala: Vedecký a diplomatický génius, povznesená a šľachetná myseľ, národovedectvo oddané službám humanity. Je možné dokonalejšie vyjadrenie moderného hrdinstva?
Pri jednej z návštev na otázku, v čom by mu ešte mohla pomôcť, vyslovil Štefánik slová, ktoré vošli do všetkých jeho životopisov.
Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť.
V krátkom čase ho zoznámila s poprednými francúzskymi novinármi a politikmi, medzi inými s ministerským predsedom Aristidom Briandom a najvplyvnejším mužom ministerstva zahraničných vecí Filipom Bertelotom. Štefánik pred svojimi poslucháčmi rozvíjal plán vytvorenia spoločného československého štátu. Na tomto pláne už v zahraničí systematicky, hoci zatiaľ bez viditeľných úspechov, pracoval Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovník v Paríži, Edvard Beneš.
Štefánikov návrat do Paríža 4. decembra 1915 sa pokladá za ukončenie jeho osobnej bojovej aktivity. Za svoju neohrozenosť, odvahu a kreativitu bol ocenený francúzskym vojenským krížom a palmou a aj rýchlým vojenským postupom. 3. mája 1915 sa stal podporučíkom. 18. júna 1918 sa už na jeho čiapke skveli zlaté dubové listy brigádneho generála francúzskej armády. Treba však dodať, že pre túto doslova závratnú kariéru boli zásluhy Milana Rastislava Štefánika ako aktívneho vojaka iba základom. Ostatné vykonalo jeho diplomatické poslanie a tiež špecifický francúzsky systém udeľovania vojenských hodností, či už definitívnych, dočasných, alebo hodností fiktívnych, udeľovaných z poverenia určitou misiou.
Od začiatkov svojej vedeckej, no hlavne vojenskej kariéry, sa snažil spojiť boj za Francúzsko s bojom za rodnú krajinu. Otázku vojenského víťazstva dohody od začiatku spájal s myšlienkou oslobodenia slovanských národov, teda aj Čechov a Slovákov, spod nemeckej a maďarskej nacionálnej nadvlády. Neustále upozorňoval na nebezpečenstvo pangermánskej Európy a presviečal o výhodách, ktoré by z toho mali spojenci.
Zrejme netreba osobitne zdôrazňovať, že Štefánik ako francúzsky dôstojník aj vďaka osobným stykom s vplyvnými spoločenskými a vojenskými kruhmi vo Francúzsku využíval svoje postavenie na to, aby otváral cestu vedeniu československého zahraničného odboja v Paríži. Bol to práve on, kto pripravil a 3. februára 1916 umožnil Masarykovo stretnutie s francúzskym ministerským predsedom Aristidom Briandom, čo bolo prvým medzinárodným úspechom československého zahraničného odboja.
Ak táto vojna má byť poslednou, jednu vec musím uviesť do života a to je právo každého národa na národný život. Vec, ktorej musím navždy urobiť koniec, je pangermánsky Saint-Antonov. Drang nach Osten musí byť dôkladne zastavený. Polský národ, Česi, Srbi a Rumuni nebudú rozostavení ako sedliaci na šachovej doske konferencie mieru. Ani spravodlivosť, ani zdravý rozum nepripustia túto frašku. Bude tento svet bezpečný pre demokraciu? Má malý národ práve toľko práva ísť svojou cestou, žiť svojím národným životom ako národ veľký? Táto vojna musí vyriešiť obe tieto otázky a miestom, kde ich musí vyriešiť, je stredná Európa.
Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.